ești asaltat de informații. Te confrunți cu opinii. Tu ce crezi? O emisiune realizată de Costi Gogonață și Sorin Dinu.
Bună dimineața, stimați ascultători! Mă bucur să fim din nou împreună în acest context în care vin înaintea dumneavoastră cu o nouă emisiune care poartă ca titlu Tu ce crezi? Este o emisiune pe care o realizăm împreună. Știți foarte bine că săptămâna trecută a fost o emisiune înregistrată, de data aceasta suntem în direct și avem posibilitatea să ne exprimăm opinia față de subiectul pe care o să vi-l propun. Cu părere de rău, vă spun că în dimineața aceasta nu sunt împreună cu Sorin. El a trebuit să fie plecat din localitate, dar o să ne reîntâlnim săptămâna viitoare și cu el. Pentru a face emisiunea aceasta să fie una plăcută și relevantă pentru noi, am invitat împreună cu mine în studioul Radio Vocea Speranței pe un prieten și un coleg, căruia îi spun bun venit la emisiune. Este o premieră pentru noi în contextul acesta. Este vorba despre pastorul Silviu Tisloveanu. Bun venit, Silviu!
Te salut, Costi, mulțumesc pentru invitație. Bună ziua, dragi ascultători!
Cum ești?
Un pic stresat, dar o să-mi treacă.
Trebuie, o să fie o discuție liberă. O să fie o discuție despre un subiect care nu este foarte simplu, dar în același timp credem noi că este destul de actual și relevant pentru felul în care ar trebui să-L înțelegem noi pe Dumnezeu, să înțelegem Scriptura. Dumneavoastră care sunteți co-realizatori acestei emisiuni, puteți intra în direct, vă reamintesc încă de pe acum numărul de telefon la care ne puteți suna și numărul de telefon mobil la care ne puteți scrie pe platformele WhatsApp și SMS. Numărul la care ne puteți suna este 021-269-0808 și ne puteți scrie prin SMS sau WhatsApp, așa cum spuneam, la 0751-400-300. Prin urmare, am să vă spun câteva cuvinte despre subiectul pe care vi-l lansez, apoi așteptăm să intrați în direct și să ne vă spuneți opinia. Între timp, noi o să comentăm puțin pe marginea acestui subiect. Am deschis la un moment dat internetul și am citit câteva articole despre ce înseamnă până la urmă felul în care, cum spuneam, îl înțelegem noi pe Dumnezeu dintr-o perspectivă, din perspectiva aceea faptului că, la un moment dat, viața pe pământul acesta, teoretic, s-ar termina, mai devreme sau mai târziu. Cu toate acestea, am găsit două articole care spun așa, Google se pregătește pentru viața după moarte, sau viața după moarte pe Twitter, sau ce se întâmplă cu viața ta virtuală după moarte. Sunt trei articole, trei titluri de articole care mi-au atras atenția cu privire la faptul că aceia care sunt programatori și stau în spatele acestor rețele, ba mai mult, cei care dezvoltă rețelele sociale, își pun problema ce se întâmplă cu utilizatorii care efectiv nu mai pot utiliza aceste rețele din cauza faptului că și-au sfârșit viața pe pământul ăsta. Cu toate acestea, subiectul este mai profund decât atât. De ce? Pentru că sunt câteva studii care au fost făcute cu puțin timp în urmă și este vorba despre un sondaj făcut chiar în țara noastră, de fapt despre două sondaje, și anume, unul dintre ele spune așa, că românii au credință în viața de după moarte în număr de 66%. Care sunt în mod special dintre aceștia 66% femei în marea lor majoritate. În același timp, în rai cred 76% dintre respondenții români, iar în iad cred 61% dintre participanții la studiu. În același context, 54% dintre ei cred și în diavol. Merg puțin mai departe și readuc înaintea dumneavoastră un alt studiu, de data aceasta mai recent, făcut de către Institutul IRES, care spune așa, că românii cred în proporție de 66% de data aceasta în diavol, 75% dintre ei cred în rai, 66% dintre ei cred în iad și 64% dintre ei cred în viața de după moarte. Acestea sunt niște studii pe care le-am adus înaintea dumneavoastră, s-au modificat puțin procentele de la un studiu la altul, dar cu toate acestea avem o majoritate în țara noastră care crede în viața de după moarte. Unii cred într-o proporție mai mare în rai, ceilalți cred în iad. Și înainte de a da drumul dezbaterei și înainte de a da drumul și liniilor telefonice, aduc înaintea dumneavoastră și două versete biblice. Unul dintre ele îl regăsim în Apocalipsa 20:14, care spune așa: și moartea și locuința morților au fost aruncate în iazul de foc. Iazul de foc este moartea a doua. Și acesta este un verset și în Apocalipsa 21:8 citim așa: dar cât despre fricoși, necredincioși, scârboși, ucigași, curvari, vrăjitori, închinătorii la idol și toți mincinoșii, partea lor este în iazul care arde cu foc și cu pucioasă, adică moartea a doua. Acestea sunt două versete alături de ceea ce am citat mai devreme, care deschid dezbaterea noastră de astăzi. Prin urmare, care este opinia dumneavoastră? Ce credeți despre viața de după moarte? Ce credeți despre iad? Ce credeți despre rai? Există iad? Cum percepeți? Cum vă pregătiți dumneavoastră în ceea ce privește ideea aceasta? Prin urmare, numărul de telefon este 021-269-0808. Ne puteți scrie la 0751-400-300. Așteptăm telefoanele dumneavoastră, opiniile dumneavoastră, liniile telefonice sunt deschise. Silviu, care este opinia ta cu privire la aceste lucruri? Cum comentezi ceea ce am citat mai devreme?
Costi, ce pot să spun este că e o chestiune de înțelegere. Și dacă m-ai fi întrebat dacă eu cred în iad, ți-aș fi spus și da și nu. Adică depinde cum definim termenii. Dintr-o perspectivă, nu cred în iad, adică nu cred în iadul acela descris tocmai de Biblie, nu? Și e curios că un pastor face afirmația asta. Însă, de fapt, nu cred în interpretarea literalistă a afirmației biblice că fumul chinului lor se suie în sus, da, cuvintele exact de acolo luate, în vecii vecilor. Nu cred în varianta asta literalistă de înțelegere. Și dacă ar fi să mă refer la varianta afirmativă a iadului în care cred, cred într-o pedeapsă prin foc. Da, păstrăm elementul foc de acolo din Sfânta Scriptură, cred într-o pedeapsă prin foc, dar nu printr-un foc care te chinuie, care te chinuie veșnic. Prin urmare, ai înțeles de ce poziția mea este și da și nu. Adică nu cred într-un iad în care ești chinuit permanent, ci cred într-un iad, dacă e să folosesc cuvântul ăsta, în care chinul este unul temporar. Pentru asta aș putea să aduc și argumente, dar poate mai târziu. Prin urmare, cred că noi, ca creștini, ar trebui să căutăm să armonizăm afirmațiile greșit înțelese din Apocalipsa cu caracterul lui Dumnezeu. Pentru că dacă acceptăm o variantă de interpretare literalistă, care nu se potrivește în contextul acesta al Apocalipsei, atunci asta intră în contradicție cu caracterul lui Dumnezeu. Da. Poate un Dumnezeu, atât să spun, poate un Dumnezeu bun, un Dumnezeu iubitor să se uite la oamenii pierduți, cum se chinuie o veșnicie, asta nu.
Dar este foarte interesantă perspectiva asta. Pe de o parte spunem, credem în iad, pe de cealaltă parte încercăm să dăm o explicație asupra lui. Viața de după moarte, dacă există ea într-un fel sau altul, unii se pare că se vor bucura după ce trec la cele veșnice, cu ghilimelele de rigoare, se vor bucura pentru totdeauna, alții vor trece prin diferite chinuri. Cel puțin aparent lucrul ăsta se întâmplă. Că se întâmplă mai devreme sau mai târziu, tot va fi un chin.
Da, partea curioasă este că
Tot vei arde, nu știu, e așa...
Partea curioasă este tocmai asta, că nu știm exact când ajunge, dacă ar fi să mergem pe varianta iadului, nu știm când ajunge omul exact în iad, în iadul popular, vreau să fiu bineînțeles. Nu știm când ajunge, pentru că nu ni se spune. Singura speranță este în rugăciunile preotului și ale familiei, dar așa, în mod popular, există loc pentru ideea că omul poate să ajungă în iad de la bun început. Dar treaba asta contravine sau și contrazice o altă doctrină biblică a judecății. Noi știm din Sfânta Scriptură că judecata are loc la final, că execuția are loc după judecată. Judecată care are loc la final.
Judecata aceasta poate să vină decât atunci când încă, nu știu, mai existi cumva, ți se dă în timpul vieții, nu ți se dă în timpul vieții. Uite că aici și spune versetul ăsta din Apocalipsa, zice: fricoșii, necredincioșii, scârboșii, ucigașii, curvarii, vrăjitorii, închinătorii la idel, mincinoșii, ei vor avea parte de foc. E interesant și așteptăm și opinia ascultătorilor noștri. Avem un prim ascultător care este pe fir. Bună dimineața!
Bună dimineața! Cristi sunt!
Vă salutăm, vă ascultăm!
Oameni buni, nu există viață după moarte la modul că azi, dacă ai murit, te duci în sfânt sau nu știu unde. Există învierea la ultima zi, când se va face fiecare. Unii vor învia pentru ghienă, cum se zice, pentru iazul de foc, cum zice în Apocalipsă, și alții pentru împărăția lui Dumnezeu. Asta e adevărul, oameni buni. Și vă rog eu, cu studii, că cred, că nu cred, astea sunt studii omenești. Încercați să nu vorbiți mai mult duhovnicește, cu sfaturi din Biblie, nu din lume. Că lumea, astea o numești, sunt fomptoase, sunt gâdile și cred pe urmă greșeli.
Da, este adevărat, dar aceasta este percepția. Tocmai lucrul acesta încercăm să-l facem, să aflăm opinia sănătoasă.
Da, dar încercați să mergeți pe percepție și pe o sănătoasă. Adică luați, cum să vă zic așa, nu studii omenești, dacă luați niște versete din Biblie și pe alea le...
Ajutați-ne dumneavoastră să înțelegem cum să percepem lucrul acesta. Dați-mi un argument biblic pentru care susțineți ceea ce a spus mai devreme.
Și cum să zic, scurt ar fi să fiți cât mai concret. De exemplu, emisiunea de astăzi o să se vorbească, cum ar veni, o să flâncănim atâta o oră întreagă pe tema asta. Spuneți foarte clar, în Biblie scrie clar, acum că ortodoxii cred una, că ea cred alta, asta interpretări. Dacă scrie foarte clar că nu există, știți foarte bine, nu există sfânt.
Spuneți-ne dumneavoastră, dacă puteți să ne spuneți, un verset biblic care să argumenteze lucrul acesta. De ce spuneți că nu există viață după moarte? Spuneți-mi, scrie în Biblie aici că nu există așa ceva.
Știți foarte bine, eu nu știu Biblia pe din afară, eu am mesajele de Biblie care mi-a rămas. La un moment dat zice și înșurie o întreagă martori, pe Avram, pe Sara, pe Isaac, toți care au fost martori. Și așa. Și cum zice? Pentru că toți n-au primit făgăduințele, pentru decât la sfârșit ori primi făgăduințele odată cu toți, pentru că Dumnezeu, pentru toți sfinții care vor birui lumea, atunci vor avea făgăduința. Făgăduința în împărăția lui Dumnezeu.
Mulțumesc pentru opinia dumneavoastră, o apreciez. Ca să complic puțin lucrurile, vreau să vă readuc aminte un pasaj din Biblie, atunci când Mântuitorul Iisus Hristos merge și îi cheamă pe ucenici să se roage împreună cu el. Și la un moment dat ucenicii aceștia adorm și fac lucrul ăsta de mai multe ori. Când dintr-o dată apar niște personaje biblice care au trăit pe pământul ăsta și au venit să-l susțină pe Iisus. Amintiți-vă dumneavoastră despre cine este vorba și dacă unul dintre ascultătorii care va intra în direct va putea să ne spună lucrul acesta, i-aș fi recunoscător. Prin urmare, sunt și episoade în Biblie în care ni se vorbește despre chestiuni de genul acesta. Unii au șansa de a trăi după ce au murit. Au trăit pe pământul ăsta, după care au putut să rămână într-un context, nu știu, se pare că în rai, în privința celora care au fost alături de Iisus, și nu în iad. Nu știu cum să percepem lucrul ăsta. Pare, pe de o parte, a fi o tradiție, pe de cealaltă, însă și Biblia este cumva, lasă niște locuri de interpretare. Să fie așa, să nu fie așa, tocmai de aceea dezbatem subiectul de față. Am o carte înaintea mea, care vorbește despre omul evanghelic, o explorare a comunităților protestante românești. Ea este scrisă de Dorin Dobrincu și de Dănuț Mănăștireanu și aici ni se dau mai multe detalii cu studii concrete despre felul în care sunt percepute de către credincioși credințele acestea specific religioase. Și ni se spune așa, de exemplu, ortodoxii în proporție de 80, de peste 80% cred în rai, pe când 76% dintre ei cred în iad. De asemenea, ortodoxii cred în proporție de 65% în judecata de apoi și 70% dintre ei cred în diavol. Merg și spre protestanți. Protestanții spun așa, cred în rai 68%, cred în iad 66%, cred în judecata de apoi 58%, cred în diavol 56%. Evanghelicii. Aici este destul de interesant. În rai cred peste 97% dintre ei, în iad cred 95% dintre ei, în judecata de apoi peste 95%, în diavol 92%. Foarte interesante aceste studii, adică nu vorbim doar despre credința aceasta populară, ortodoxă, majoritară, cum că ar crede în existența raiului, în existența iadului. Cum să înțelegem toate aceste lucruri? Și fac apel la ascultătorii noștri să își spună opinia dumnealor ce cred, că au o astfel de credință? Cum îl percepe Dumnezeu și de ce o credință, o astfel de credință destul de pregnantă în lumea evanghelică protestantă?
Costi, aș putea să dau un exemplu pe care îl găsim în Sfânta Scriptură și care alimentează cumva ideea de viață după moarte. Vreau să fac doar o paranteză aici. Personal, am înțeles din Sfânta Scriptură că nu există viață după moarte. Adică există moarte după care nu se mai întâmplă nimic sau în timpul căreia nu se mai întâmplă nimic și mai apoi există înviere pentru una din două variante, pentru viață veșnică sau pentru moarte veșnică. Închei paranteza ca în cazul în care nu reușesc să mai adaug lucrurile astea, să fie clar spus de acum. Însă mă întorc la acea parabolă spusă de Mântuitorul, pe care o găsim în Evanghelia după Luca și în care îl avem pe săracul Lazar, ajungând în sânul lui Avram, ducând-o bine acolo, da, iată raiul, dacă e să folosim terminologia populară, și îl găsim pe bogatul insensibil la nevoile lui, atâta timp cât amândoi erau în viață, îl găsim undeva într-o gaură, să zicem, undeva în adânc, chinuindu-se acolo într-o arșiță teribilă. Și, repet, pila asta a alimentat ideea unei vieți după moarte și e greu la prima vedere să combați chiar cuvintele Mântuitorului. Problema este Mântuitorul în ocazia aceea ce face. În mod sigur, cu pilda asta transmite o învățătură. Nu-i așa? Ăsta a fost scopul pildelor Mântuitorului și ăsta este scopul lor care...
Tocmai aici este controversa, da? Găsim o pildă spusă de Mântuitorul care transmite ideea aceasta, faptul că după ce omul moare, merge fie într-un loc în care o duce bine, fie exact într-un loc în care lucrul acesta nu se întâmplă. Și atunci...
Cum îl contrazici pe Mântuitorul?
Cum pot eu ca om, persoană inferioară Mântuitorului Iisus Hristos,
exact, să susțin
altceva? De aceea și întrebăm pe ascultătorii noștri în privința asta să vedem dumnealor ce opinii au, cum înțeleg percepția aceasta. Te rog.
Cred că este un lucru foarte important de menționat în punctul ăsta al discuției și anume, dacă vrem să ne ținem de ce spune Mântuitorul și este important asta pentru noi, ar trebui să ne ținem de tot ce spune El. Îți dau un alt exemplu pe care îl știi cu siguranță din Ioan 11 cu ocazia morții și învierii lui Lazar. Ce a zis despre Lazar? Lazar, prietenul nostru, doarme, după care a clarificat pentru ucenici, Lazar a murit. Ca să mai adaug un verset, Domnul Hristos în dimineața învierii, atunci când Maria Magdalena a vrut să-l îmbrățișeze, a spus, nu mă ține că nu m-am suit la Tatăl, nici Mântuitorul nu trăise sau nu avusese cumva o existență în timpul celor trei zile din mormânt. Așadar, dacă cineva vrea să se ține de cuvintele Mântuitorului, haide să se țină de toate. Și acum apare contradicția. între pilda asta, în care se susține că unii trăiesc într-un loc bun și alții într-un alt loc rău, și celelalte afirmații. Și atunci nu ne rămâne decât o muncă mai dificilă, e adevărat, dar o muncă de interpretare pe care trebuie să ne asumăm. Am înțeles un lucru. Vrei să spui?
Te rog, apoi am un mesaj venit pe WhatsApp.
Imediat am înțeles un lucru, că Mântuitorul nu face altceva decât să apeleze la o credință populară, paradoxal și trist, iudaică, pe care nu o corectează, ci se folosește de ea ca să dea o învățătură. Repet, în mintea evreului obișnuit, se pare că pătrunsese ideea asta. Da? Așa cum este ea reflectată în pildă. Și atunci Mântuitorului i-a venit ușor să ia acest caz foarte cunoscut și cu el să ilustreze altceva.
Da, teoretic lucrurile merg în zona asta, doar că uneori avem abilitatea să interpretăm unele pasaje în mod literal, altele în mod pedagogic. Cum putem să facem diferența între ele? Dar înainte de a ne explica lucrul acesta, am să citesc un mesaj venit pe WhatsApp la numărul de telefon 0751 400 300. Ne scrie așa ascultătorul nostru: tot căutând o sursă de energie gratuită, am citit foarte mult și la un moment dat am găsit, dar am aflat lucruri care m-au îngrozit. Toată materia, inclusiv noi, oamenii, nu suntem nimic altceva în ultimă instanță decât niște ghemotoace de unde electromagnetice, de frecvențe și intensități diferite, și e foarte interesant, dar aceste unde nu dispar. Ele sunt captate în anumite feluri în radiația de fond a Universului și nu numai. E greu de explicat aici, dar da, tot ce scrie în Biblie e adevărat. Sufletul omului este nemuritor. Există și iad, există și rai. Absolut tot ce scrie acolo, de aceea cred și pot chiar demonstra că Biblia este foarte științifică. Aceasta este opinia mea, ne scrie ascultătorul, căruia îi mulțumim. Așteptăm și alte mesaje la 0751 400 300. De asemenea, ne puteți suna la 021 269 0808, pentru că suntem curioși care este opinia dumneavoastră. Realizăm emisiunea aceasta împreună. Până la urmă, suntem aici să ne spunem opinia, să fie argumentată de ceea ce știm noi din Scriptură și de propria noastră experiență. Avem un telefon. Bună dimineața!
Bună dimineața!
Vă ascultăm!
Nu știu, suntem doi pe fir?
Nu suntem doi pe fir. De la...
Da, eu sunt... Vreau să fiu anonimă și vreau să vă...
Vă rog!
Rog să vă spun tremur toată. După emisiunea de aseară, Tinerețea e o artă, am îndrăznit să spun o suferință care mă chinuie de mult. Ținuta în locul special TV Speranța, cu greu m-am hotărât, dar la...
Da, TV noi acum Speranța... avem o altă dezbatere și vă rog să revenim la subiect. Dacă vreți să ne spuneți opinia dumneavoastră cu privire la felul în care înțelegeți dumneavoastră viața de după moarte sau iadul, care este înțelegerea noastră cu privire la lucrul acesta? Dacă nu, dacă aveți un alt subiect pe care doriți să ne-l spuneți, vă rog să ne contactați în privat.
Cum? La ce telefon?
Puteți să vorbiți în regie cu colegul meu și puteți rezolva lucrul acesta. Vă mulțumim mult! Ori de câte ori privim asupra felului în care descriu oamenii concepția aceasta despre viața de după moarte, despre felul în care înțeleg Biblia, uneori controversa este destul de mare, da? Vorbim aici despre o energie, ne scria ascultătorul nostru, și spune că Biblia este științifică. Atunci, cum să înțeleg parabola aceasta și cuvintele pe care le-am citat mai devreme?
Mă simt un pic dezavantajat la o astfel de discuție pe chestiuni de fizică. N-am fost niciodată bun și o spun cu regret și cu rușine. Însă mă salvează ceva totuși.
Te rog.
O distinție sau o clarificare. Și anume, dacă suntem creștini, trebuie să mergem pe varianta biblică de înțelegere a omului și a lumii. Ori, în Sfânta Scriptură, sincer, nu am găsit ideea asta de că omul este o sumă, este un cumul de unde care nu dispar niciodată. Prin urmare, cred că este o chestie de consecvență aici, pe care trebuie să o conștientizăm cu toți, și cred că asta explică cumva de ce procente așa de mari de oameni cred în chestia asta contradictorie din creștinism în viața de după moarte. Mă întorc și spun încă o dată, dacă suntem creștini, ar trebui să acceptăm varianta biblică de înțelegere a omului, care exclude afirmația asta cu undele. Biblia ne spune despre om că a fost format din țărână, în nasul, da, căruia Dumnezeu a suflat suflare de viață, în felul ăsta materia inertă devenind un suflet viu. Atenție, și apropo, omul nu primește un suflet viu, ci devine un suflet viu. Iar la moarte este logic să se întâmple reversul, nu-i așa? Adică suflarea de viață dispare, iar țărâna, trupul, da? Țărâna se întoarce în țărână, trupul se întoarce înapoi în țărână. E drept că afirmațiile de până acum nu au lămurit poate în niciun fel pilda bogatului nemilostiv.
Ne propunem în momentul 16. Acesta că doresc să aduc cât mai multe informații, o să fie un moment de final în care vom reveni la discuția aceasta. De aceea, cred că e important să privim lucrurile din perspectiva asta. Tu spui că ceea ce ne-a scris nou ascultătorul nu ar fi conform cu ceea ce citim noi în Scriptură.
Adică ontologia
omului este diferită de ceea ce a scris ascultătorul nostru. Mulțumesc frumos! Am înainte câteva cuvinte pe care le spune cineva și zice așa: când eram tânăr și inocent, credeam că există, vorbim despre iad. Ba chiar mi-era teamă să nu sfârșesc acolo după ce dau colțul. Poveștile cu draci care perpelesc oameni la proțap erau traumatizante. Am avut și ceva coșmaruri pe tema asta. Apoi, zice el, prin clasa a șasea, profesorul de religie, care era preot, ne-a spus că iadul nu-i ca în bazmele clasice, cu arătări roșiatice și înfățișare de țap, ci un loc întunecat în care ești pus să tânjești pe vecie la plăcerile vieții. Mi s-a părut foarte interesant și mi se pare foarte interesant ceea ce ne scrie ascultătorul nostru. Dar până la urmă ești dus într-un loc în care nu poți să mai faci nimic din ceea ce îți place, ci doar să tânjești la ce ai fi putut tu să faci. Interesantă opinie.
Ar fi meritat ca opinia asta să fie argumentată ca să înțelegem mai bine despre ce este vorba. Eu doar aș citi un verset din Sfânta Scriptură care spune așa, din 1 Timotei: a împăratului veșnicilor, a nemuritorului, nevăzutului și singurului Dumnezeu să fie slava și cinstea în vecii vecilor. Îl găsim aici pe Dumnezeu ca fiind nemuritorul, nu pe om. Și vă dau un exemplu și mai simplu. Spune Sfânta Scriptură în Ezechiel la un moment dat, dacă vrem să folosim cuvântul ăsta, suflet, zice: sufletul care păcătuiește, acela va muri. Așadar, avem sentimentul că ne învârtim în cerc. Adică am putea să avem impresia că avem o Biblie care se contrazice de la un capăt până la altul. Ori nu cred asta, cred dimpotrivă că lucrurile trebuie armonizate și întotdeauna când căutăm armonia trebuie să ne gândim la caracterul lui Dumnezeu. Este Dumnezeu adeptul ideii de a lăsa omul pe care l-a creat să se chinuie veșnic, fie și doar tânjind?
Te rog.
Uite, ca să fie și mai clar, că din nou o spun, nu știu când o să mai am ocazia să o spun în cadrul emisiunii, spune Sfânta Scriptură despre Sodoma și Gomora, două cetăți din Vechiul Testament care au fost nimicite de Dumnezeu prin foc. Zice la un moment dat Scriptura că tot așa și Sodoma și Gomora ne stau înainte drept pildă suferind pedeapsa unui foc veșnic. Unde sunt Sodoma și Gomora? Acum se pare că în zona Mării Moarte, chiar sub Marea Moartă. Și atunci ajungem din nou la o chestiune de interpretare, la o chestiune de înțelegere și este o muncă pe care trebuie să ne-o asumăm. Nu ar trebui să fugim de asta, pentru că, deși e o muncă dificilă, atunci când începi să înțelegi, nu te mai lași de ea. Prin urmare, omul este muritor, oameni buni. Omul este muritor pentru că asta spune Sfânta Scriptură. Omul moare.
Moare, dar poate, nu știu, se reîncarnează.
Asta cu reîncarnarea, din
adică
nou...
Adică există, v-am să spun prin asta, că există o modalitate și sunt înțelegeri în diferite religii bazate pe ideea asta, că totuși există o continuitate, că trupul este doar pentru o vreme arată într-un anumit fel. În schimb, sufletul acesta, Dumnezeu, îl dă și unui alt trup. Există același suflet dat altui trup.
Da, problema este că... Sau întrebarea adică este care Dumnezeu? Ambalaj. Întrebarea este care Dumnezeu dă sufletul ăsta unui alt trup, pentru că dacă revenim la Dumnezeul biblic, nu găsim treaba asta. Ci Sfânta Scriptură ne spune, de exemplu, că morții nu mai știu nimic. Adică vorbim despre partea, da, vorbim despre conștiința omului care dispare, sau zice că nu morții pot să te laude. Sau zice Sfânta Scriptură despre David, că David nu s-a suit la cer atunci când a murit. Așadar, eu zic că sunt suficiente argumente, dacă vreți să fim cinstiți, și de partea cealaltă a înțelegerii. Și anume că la moarte nu se mai întâmplă nimic cu omul, și mi se pare foarte grăitoare explicația pe care o dă Domnul Hristos în ocazia, în contextul morții lui Lazar. Omul doarme. Lazar nu dormea la propriu, ci era mort, dar Mântuitorul folosește metafora asta a somnului pentru a ne transmite că moartea în primă instanță este ceva temporar. După care vine judecata și apoi se dă răsplata și abia din punctul acela începe veșnicia cu Dumnezeu sau veșnicia fără Dumnezeu, da, și provocată de moartea prin focul care te mistuie, și atât, pentru că spune Sfânta Scriptură, vine ziua în care cei răi vor fi ca miriștea sau vor arde ca miriștea. Știm cu toții cât poate să ardă miriștea, arde până se consumă. Așadar, în concepția biblică, moartea reprezintă încetarea oricărei existențe sub orice formă a omului. Urmează o perioadă de așteptare până la judecată, vine judecata, da, se dă răsplata.
E interesant ce spui. Uite, Sfântul Augustin este cel care a dat tonul despre doctrina oficială a iadului.
Da? Așa.
În cartea lui, Cetatea lui Dumnezeu, City of God, în engleză, publicată în 426, Sfântul Augustin din Hippo a stabilit tonul pentru doctrina oficială din următorii 150 de ani. Și zice așa, că iadul a existat nu pentru a reforma sau a descuraja păcătoșii, a argumentat el, ci pentru a satisface cerințele dreptății. Cerințele dreptății lui Dumnezeu.
Cu alte cuvinte, Augustin definește el dreptatea lui Dumnezeu.
Da, de aceea a apărut doctrina asta.
Exact asta face. Definește el dreptatea lui Dumnezeu. Da, ar trebui să lăsăm pe Dumnezeu să o definească. Păi, un lucru este cât se poate de clar, și anume că ideea asta a nemuririi sufletului și implicit a chinuirii pentru veșnicie într-un iad cu foc, ideea asta, să știți că este cât se poate de grecească și cât se poate de străină de concepția biblică, de concepția ebraică despre viață și moarte. Asta este o imixtiune, repet, a filozofiei grecești în teologia biblică. Am fost foarte plăcut surprins atunci când am citit o carte de antropologie a lui Hans Walter sau Walter Wolf, pentru că este german, a fost german omul, protestant și el, dar nu neoprotestant, și în care am găsit același lucru pe care îl cred și neoprotestanții adventiști, și anume că ideea unui suflet care trăiește după moarte este străină de filozofia biblică. E pur și simplu străină. În filozofia greacă se consideră că sufletul este superior materiei, superior trupului, și că sufletul trebuie să fie eliberat în cele din urmă din această cușcă a trupului, și că omul abia atunci este fericit în momentul în care este eliberat. Bineînțeles că
Eliberarea aceasta poate să vină mai devreme sau mai târziu. Uite, ne spune cineva că iadul arată ca un loc înconjurat de foc și draci care te muncesc pentru păcatele săvârșite pe pământ. Asta prin diferite pedepse cumplite. Și spune la un moment dat că ceea ce ai făcut tu aici, adică păcate rele, și în special să nu crezi în Dumnezeu. De aceea apare iadul. Ideea aceasta a iadului. Adică cumva este o pedeapsă pentru atitudinea pe care tu ai avut-o aici.
Sunt cât se poate de îndurerat de atâta imaginație păguboasă câtă a pătruns în teologia biblică. oameni buni, haideți să zicem că avem o problemă de interpretare a focului veșnic. Haideți să acceptăm că asta este problema de interpretat, da? În care neoprotestanții adventiști și alți protestanți și alte denominațiuni duc, să zicem, o luptă. Dar de unde am luat noi, dracii care te chinuie? De unde am luat noi diferitele pedepse? Astea sunt pur și simplu superstiții și invenții omenești și mă doare atunci când oamenii acceptă așa ceva în secolul ăsta în care există atâta informație, există atâtea unelte ca să analizăm Sfânta Scriptură. Nu există așa ceva. Sfânta Scriptură cel mult spune despre un foc veșnic pe care eu îl interpretez tot în baza Bibliei ca pe un foc neveșnic, dar cu efecte veșnice. Da. Și îți mai dau un exemplu.
Uite, în Vechiul Testament, mai am niște
imediat,
niște mesaje.
Uite, în Vechiul Testament spune Sfânta Scriptură că zice aceasta să fie pentru voi o lege veșnică, pentru împărat sau știu eu, diferite legi ceremoniale. Să fie o lege veșnică, dar în realitate sistemul ceremonial cu toate rânduielile lui și-a găsit împlinirea în jertfa Mântuitorului. Și uite că nu este o lege veșnică. Cumva veșnicul din Sfânta Scriptură ar trebui să-l interpretăm în termenii Sfintei Scripturi. Și anume, veșnicul acolo din Apocalipsa nu se referă la fără sfârșit, se referă la fără sfârșit, ci este un mod de a sugera seriozitatea, de a sugera imposibilitatea întoarcerii, imposibilitatea ca Dumnezeu să-și schimbe, să-și schimbe hotărârea în dreptul oamenilor nepocăiți, iar pierderea și despărțirea de Dumnezeu vor fi într-adevăr veșnice.
021-269-0808 este numărul la care ne puteți suna. Așteptăm opiniile dumneavoastră cu privire la subiectul acesta. Care este opinia dumneavoastră cu privire la ce se întâmplă după ce nu vom mai fi pe pământul ăsta? Ne scrie unul dintre ascultători: universul nostru este efemer și are un început în timp, iar la baza acestuia stă informația, ne zice. Adevărata realitate sau raiul e viața în prezența lui Dumnezeu, un universul lui spiritual în care trăiesc îngerii, lumile necăzute în păcat, ca și cei înviați dintre oameni, de exemplu Ilie, Moise. Iadul, pe de cealaltă parte, e locul de extinție al păcatului și celor care au devenit una cu el. Iadul a fost creat pentru îngerii căzuți, deci are un început și un sfârșit în timp. Cât despre energie, Duh în ebraică se traduce ca energie vie, inteligență, ne scrie domnul Pavel. Acestea sunt opiniile ascultătorilor noștri. Ne mai spune cineva: mie mi se pare că iadul ar fi în varianta ortodoxă sau catolică, adică pedeapsă și toate celelalte. Există o formă, dacă vrei, mai degrabă spirituală a iadului. Iadul din interiorul tău, așa mi se pare. Adică nu mai este ceva exterior, ci vine cumva din interiorul tău. Zice, tu ești nemulțumit de ceva, nu poți ajunge la un echilibru cu tine, trăiești într-o stare de permanentă încordare psihică, nedumerire și alte chestiuni de genul acesta. Așa da, definește ascultătorul nostru iadul.
Da, iadul ca metaforă a suferințelor care rezultă din alegerile greșite personale. Dar asta este doar o metaforă, este doar un fel de a spune că ne facem singuri, ne creăm singuri probleme. Biblia vorbește despre un iad literal și eu vreau să fiu foarte bine înțeles, despre un iad literal în sensul de un foc literal care îi mistuie pe oamenii care în cele din urmă nu l-au respins pe Dumnezeu.
Îi mistuie? Adică va fi un timp mai lung?
Tocmai asta spuneam, dădeam exemplul cu exemplul din Vechiul Testament, ce vine ziua în care cei răi vor fi ca miriștea. Uh-huh. Vor fi ca miriștea, da, îi mistuie. Cu privire
adică
la...
încep cumva, stai să încerc să-mi imaginez și explicăm dacă imaginația mea este una conformă cu Biblia. Începe de undeva așa ca o, sau ca o țigară arde așa în timp sau ca o lumânare cumva sau nu știu, încep să arzi de undeva de jos, arzi vreo zi întreagă după care pune așa cineva jos sub tine Ți amintești capra cu trei iezi, da? Mm-hmm, asta exact, așa ca lupul care... perioadă mai lungă de timp și tot ai timp să mai spui câteva lucruri, te mai poți pocăi în momentul ăla, adică să-ți pare rău, nu știu. E un soi de agonie sau
nu,
cum,
nu
cum să înțelegem?
Pocăi. Hai să încerc să iau un pic
da, mai... Fii scurt, concis în privința asta, că mai sunt câteva mesaje pe care doresc să le citești și apoi am o controversă venită din partea unui dintre ascultătorii noștri pe care o să lămurim.
De, cât se poate de scurt, spuneam că în timp ce omul este mort, nu știe nimic, nu se întâmplă absolut nimic cu el, se descompune, se transformă în oale și ulcele și așteaptă ziua judecății, așteaptă una dintre cele două învieri. Da, prima înviere este pentru sfinți, pentru cei care l-au iubit pe Dumnezeu și au murit împăcați cu el, iar ei au parte de viața veșnică. Dar ne interesează a doua moarte, care are loc după mileniu, citiți în Apocalipsa 24, dragi ascultători, 4 și 5, a doua înviere este pentru cei nedrepți și spune Sfânta Scriptură că exact asta se întâmplă ce ai citit tu la început. Da, am văzut pe morți mari și mici stând în picioare înaintea scaunului de domnie, niște cărți au fost deschise, a fost deschisă o altă carte a vieții și morții au fost judecați după faptele lor, după cele ce erau scrise în cartea aceea, marea a dat înapoi pe morții care erau în ea. Cu alte cuvinte, niciun om nedrept nu scapă de învierea asta. Toată lumea este înviată, că ai murit și ai fost tar și cenușa ți-a fost aruncată pe mare, nu e nicio problemă, toată lumea iese de acolo și spune Sfânta Scriptură că fiecare a fost judecat după faptele lui. Oricine n-a fost găsit scris în cartea vieții a fost aruncat în iazul de foc.
Țineți, te rog, ideea aceasta, avem un ascultător și n-aș vrea să-l las pe,
regulă, sigur.
Pe fir. Bună dimineața, vă ascultăm.
Alo, bună dimineața. Vreau să spun și o concluzia după Sfânta Scriptură. Spun că atunci la creațiune Dumnezeu a înștiințat pe părinții noștri, dacă veți mânca de aici, veți muri negreșit. Diavolul a intrat în șarte ca mediu și a spus să vei hotărât că nu veți muri. Deci ideea că nu se moare indiferent, după moarte imediat sau veșnic, că se întrupează, că se reîncarnează, că se întâmplă fel de fel de probleme, este ideea aia diabolică care încearcă să distrugă ce a spus Dumnezeu, veți muri negreșit. Deci, în urma păcătuirii, a intervenit moartea temporară pe care o vedem, că cel iubit orice ai spune, nu te aude, nu mai știe nimic, începe să miroasă și trebuie să-l depui în pământ, cum poate să mai trăiască acest suflet? Sufletul viu este trupul pe care l-a făcut Dumnezeu la început, plus suflarea de viață care a dat-o el. În clipa când retrage suflarea, ca și cum întrerup de la curentul electric ceea ce ai în priză, nu mai există sufletul. Și el doarme. Problema iadului și a raiului la ora actuală nu există. Sufletul care a murit, persoana care a murit, doarme, așa cum a spus Domnul Hristos, la revenirea lui va fi învierea, prima înviere, cum arată Scriptura, cei care au murit în credința în Domnul Hristos vor fi înviați. Și la a doua înviere ceilalți, dar un iad veșnic este cea mai mare ocară ce poate fi adusă la numele lui Dumnezeu, care este iubire infinită și a creat un univers perfect și frumos, să te gândești că miliarde și miliarde de ani ar chinui în foc un suflet. Este imposibil așa ceva. Cea mai mare blamă aruncată asupra Dumnezeirii. Aceasta e o problemă. Iar
da,
exemplele din Scriptură,
da,
care arată ca în zilele lui Lot, da, peste Sodoma și Gomora, compară cu iadul veșnic. A doua zi când s-a sculat Abraham, a văzut că se ridica un fum de acolo. Deci s-a terminat. Într-o noapte fiecare, potrivit vinei lui, va plăti pentru că nu poate dăinui păcatul și nenorocirea care o vedem pe planeta noastră într-un univers perfect minunat al lui Dumnezeu. El va face un lucru străin de firea sa, că va trebui să nimicească păcatul pe cel rău care n-a vrut să se întoarcă și implicit sufletele care n-au vrut să se întoarcă la Dumnezeu să primească jertfa Mântuitorului și nici n-ar fi fericite într-un rai perfect, frumos, minunat, dacă e obișnuit cu viața de păcat.
Ascultați-mă puțin, între cele două, iad și rai, care credeți noastră că există?
La ora actuală, raiul e în paradisul lui Dumnezeu.
Deci raiul din perspectiva noastră există.
Da, nu există sufletele când mor acolo.
Dar cum rezolvăm situația cu Ilie, cu Moise? Ei sunt în rai sau nu sunt?
Păi ei sunt în împărăția lui Dumnezeu, arată.
Păi și atunci scriptura. Există sau nu există?
Păi da, dar nu în sensul că cine moare acum merge în rai sau în iad. Raiul a fost Moise ridicat ca un prototip al celor care mântuiți vor gusta moartea și vor fi înviați.
Am
la
înțeles.
A doua, așa, iar Ilie...
Dar uitați-vă că nici Moise și nici Ilie, moartea. Nici Moise și nici Ilie și mai sunt și alții despre care Biblia spune, nu au ajuns până la judecata asta finală și cu toate astea ei sunt acolo
clar,
sus.
Sigur că da. Mai este Enoch care este arătat ca fiind...
Și atunci de ce cu ei se poate și cu dumneavoastră, de exemplu, nu s-ar putea?
Păi nu se poate cu noi, pentru că noi, plata păcatului e moartea. Noi trebuie să gustăm dacă îmbătrânim sau suntem bolnavi. În starea de boală și de nenorocire, moartea e o binecuvântare, moartea pământească. Imaginați-vă ce ar fi să trăim veșnic. Niște ființe deplorabile care s-ar târâ deteriorate complet de fel de fel de boli. Deci, în cazul păcatului, moartea este o binecuvântare îngăduită de Dumnezeu, iar viața va reveni la revenirea Domnului Hristos.
Mulțumesc frumos pentru opinia dumneavoastră. Vă mai așteptăm și cu altă ocazie în emisiunea noastră. Bun răspunsul și foarte complet. Ne mai scrie cineva, dincolo de moarte nu există nimic. Nici rai, nici iad, nici nimic. Nu viață veșnică, nu vorbim despre așa ceva. Da, interesantă opinia ascultătorii noastre.
Da, mi se pare cât se poate de sănătoasă și cât se poate de biblică. Aș vrea să adaug la ceea ce dumneavoastră i-a spus, o lămurire cu privire la bietul verset cu care am început și pe care l-am abandonat pe parcurs, și moartea și locuința morților au fost aruncate în iazul de foc, iazul de foc este moartea a doua. Știi ce înțeleg de aici, Costi?
Te rog.
Dacă iazul de foc este moartea a doua, iar moartea a doua are loc cu ocazia celei de-a doua învieri, pentru că tocmai am vorbit mai înainte de treaba asta, Apocalipsa 20, rezultă că până la a doua înviere, adică până după mileniu, ce spun este cât se poate de biblic și găsim în Apocalipsa 20, o spun încă o dată, până atunci nu există treaba asta cu focul. Adică asta, afirmația aceasta sau clarificarea aceasta îi ajută cumva pe cei care au crezut până acum și au simțit că nu este în regulă cu această credință, au crezut că cei dragi ai lor ar putea să fie în iad, îi ajută să înțeleagă că nu sunt în iad pentru că iadul nu există. Iazul ăsta de foc este moartea a doua și o spun încă o dată, conform cronologiei biblice din Apocalipsa 20, are loc după cei 1000 de ani. Iată un argument în plus.
Da, deja complicăm puțin lucrurile. Trebuie să definim mai multe lucruri și probabil că timpul nici nu ne mai ajută în privința asta. Vreau să fim conciși acum spre final. Dacă mai intră cineva, este în regulă. Dacă nu mai este nimeni care să ne sune, să spună opinia despre subiectul acesta, care într-adevăr este un subiect destul de complicat și destul de greu, putem să ne apropiem de concluzii cumva. Spune-mi, te rog, opinia ta, plecând de la controversele pe care le-am ridicat în emisiunea de față. Avem odată pilda cu săracul Lazar, exact. la care am făcut referire și concis în câteva fraze, te rog să-mi spui cum ar trebui să înțelegem pilda aceasta. Apoi te rog să clarifici ideea legată de cei care au înviat, sau care nici măcar n-au gustat moartea, și aici mă refer la Moise, la Ilie și la cel care n-a gustat moartea, este vorba despre Enoch, care este în ceruri. Prin urmare, cum să înțelegem lucrurile în privința aceasta?
Haideți să o luăm pe rând, cât putem de concis.
Cât putem de concis, și mai avem o situație ridicată de unul dintre ascultătorii noștri la care aș dori să facem referire.
O luăm acum sau după?
Spunem la cele două și apoi mergem mai departe.
La pilda bogatului nemilostiv nu am decât să repet și să spun că Mântuitorul se folosește de o concepție populară ca să dea o învățătură. Deci Mântuitorul nu aprobă, ci pur și simplu e ca și când ți-ar spune eu ție o poveste cu Moș Crăciun, de exemplu, ca să te ajut să înțelegi să fii și tu generos, așa cum este Moș Crăciun.
Deși
generos,
eu n-aș crede în Moș Crăciun. Sau deși
nu, și nu credem...
Este populară.
Este populară, dar toată... Da, mă folosesc de ea pentru că tu știi care e treaba cu Moș Crăciun.
Am înțeles.
Și ceea ce este important este lecția, nu cadrul în care ți-o ofer. Asta înțeleg eu că face Mântuitorul. Argumentul vine din multe alte lucruri din Sfânta Scriptură, tocmai am pomenit o parte dintre ele, în care Mântuitorul contrazice ideea.
Bun, deci avem pur pedagogic, da? Este o lecție pedagogică, nimic altceva, nu trebuie luat literar.
Se folosește de o concepție populară greșită ca să dea o lecție.
Bun, te întreb legat de...
Legat de cei care sunt în cer deja...
Uite, am mai primit între timp o întrebare. Moise și Ilie n-au fost la judecată? Dacă sunt în ceruri? La judecata aia finală la care făceai referire?
Este o întrebare foarte bună și putem să spunem că în dreptul lor judecata s-a făcut în momentul în care Dumnezeu a decis ca ei să-și încheie existența pe pământul ăsta. Nu avem o altă interpretare, repet, decât Dumnezeu i-a cântărit.
Dumnezeu este părtinitor, adică în dreptul unora face într-un fel, în dreptul nostru face altfel.
Păi nu, da, gândește-te că ei și-au încheiat existența pe pământ. Așa cum alții și-o încheie mergând în mormânt, ei și-au încheiat-o pe pământ, dar luând-o în sus spre Dumnezeu. Și o spun încă o dată, Dumnezeu i-a judecat și i-a găsit potriviți, da, în harul lui, în mila lui, o subliniez cu tărie, i-a găsit potriviți ca să meargă în ceruri. De ce nu face cu toată lumea treaba asta Dumnezeu? Cred din nou că vorbim despre o chestiune pedagogică aici și Dumnezeu vrea să ne încurajeze să credem că există viața veșnică cu El.
Mulțumesc și ultima controversă pe care o avem legată de subiectul acesta, ne scrie ascultătorul nostru. Am văzut sub altar sufletele celor care fusese răjunghiați. Ei strigau cu glas tare și ziceau. Și lasă punctele de suspensie. Este un verset din Apocalipsa, da? Cum comentați asta?
Doar aș vrea să găsesc și eu versetul acesta din Apocalipsa. Acolo este vorba despre o viziune pe care o are Ioan. Încă nu am găsit versetul ca să pot să citesc în context. Însă rețineți că acolo este o scenă simbolică în care este invocată cererea de dreptate a oamenilor care au suferit de-a lungul...
Sunt oamenii ăștia, aș vrea să fim scurși la subiect, pentru că mai avem două minute și trebuie să ieșim. Oamenii aceștia sunt oameni care au trăit pe pământul ăsta și au murit și apoi au mers într-un anumit context și acolo...
Sunt oameni care au trăit pe pământul ăsta și care au murit pentru Dumnezeu, au plătit...
Adică sunt în rai sau...
Nu, tocmai asta este, că acolo avem un argument că ei nu sunt în rai, că zice acolo că li s-a spus să se mai odihnească puțin până se va împlini numărul fraților lor care aveau să moară ca și ei. Observați, oamenii nu și-au primit răsplata, atenție, nu și-au primit răsplata. Ci aici avem o scenă simbolică în care, repet, în mod simbolic este invocată cererea lor după dreptatea lui Dumnezeu, cerere pe care ei au adresat-o lui Dumnezeu în momentul în care au fost în viață.
Bun. Deci vorbim despre persoane care au fost în viață, care sunt în viață în perioada respectivă. Sau
vorbim
care au făcut despre, cererea
vorbim
aceasta...
despre oameni care au murit la vremea lor, în timpul evului mediu, de exemplu, în timpul persecuțiilor, care au murit, dar al căror strigă după dreptatea lui Dumnezeu
a rămas.
A rămas. Și care este înregistrat în ceruri la Dumnezeu.
Mulțumesc frumos pentru
opinia. Cu drag, păcat
că
am înțeles. Păcat că am terminat cu scena asta controversată care necesita mai
da,
mult timp.
Da, este adevărat, ne provoacă la studiu, îl provoacă și pe ascultătorul nostru la studiu și pe noi toți, pentru că tema, deși pare una destul de aridă, este una destul de actuală. Ca o concluzie scurtă, există viață după moarte? În două vorbe.
Viața după moarte nu există. Nu există viață după moarte în concepția biblică. Va exista viață după moarte doar în momentul în care oamenii vor fi înviați. Și atunci vor primi fie viață veșnică, fie vor pieri veșnic și în cazul lor nu va mai exista viață.
Mulțumesc frumos, Silviu. Mulțumesc pentru...
Cu drag.
Cuvintele tale, mulțumesc pentru că ai deschis Scriptura înaintea noastră. Vă mulțumesc, dragi ascultători, pentru că împreună am putut realiza această emisiune. Îi mulțumesc și colegului Laurențiu Bugan din regia tehnică. Ne revedem săptămâna viitoare, atunci când va fi cu noi și Sorin. Vă doresc o săptămână binecuvântată și să faceți în așa fel încât Scriptura să fie mai relevantă pentru viața dumneavoastră.